Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17 апрель шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын ого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүн жогорку кеңештин оппозициядагы азчылыкка кирген 3 фракциясы өкмөттүн отчётун талкуулап жатат. Бийлик бутактарынын ортосундагы курчуган мамиле саясий принциптерге негизделгенби же мурунку жана азыркы президенттердин шыкагы менен болуп жатабы? Арай көз чарай берүүсүнүн бүгүнкү темасы мына ушундай. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Ереванда демонстранттар өкмөттүк имараттарды курчап 80 кармалды. Бул тууралуу азаттыктын армиян кызматы кабарлоодо. Бүгүн Ереванын борбордук Франция аянтындагы митингде учурдагы нааразылыкчылардын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян өлкөдө революциялык кырдаал түзүлгөндүгүн, тынч мүнөздөгү баркыт инкылабы башталгандыгын жарыялап, демонстранттар курчоого алуу үчүн өкмөттүк имараттарга карай жылышты. Алар учурда башкы прокуратураны, борбордук банкты, кассациялык сотту, өкмөт имаратынын жаңы корпусун, анын ичинде тышкы иштер министрлигин, юстиция министрлигин курчоого алгандыгы кабарланууда. Ага чейин Армениянын мурдагы президенти Серж Саркисяндын бийлиги эми премьер-министрлик кызмат улануусуна каршы оппозициялык кыймылдын активисттери бүгүн эртең менен дагы Еревандын борбордук жолдорун торошуп, ал жерде кыймылды токтотушкан болчу. Ереван полициясынын азаттыктын армиян кызматына маалымдашкандай, бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 14 карата административдик укук бузган үчүн демонстранттардын 80 кармалган. Армениянын парламенти мурдагы президент Серж Саркисянды премьер министрликке бүгүн бектетип күтүлүүдө. Буга каршы кээде миңден адам катышкан нааразылык акчалар Ереванда акыркы 5 күндөн бери өтүп жатат. Кыргызстанда жогорку кеңештин оппозициясы саналган 3 фракциясы бүгүн өкмөттүн отчётун угууда. Буга байланыштуу бүгүн парламентке премьер министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү келди.
Айрыкча ЭЭП өлкөлөрүнө экспорттун өсүү темпи үчүнчү өлкөлөргө салыштырганда бир топ ыйла өстү деп айтсам болот. Алсак 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча ЭЭП өлкөлөрүнө экспорттун көлөмү 27% өстү. Үчүнчү өлкөлөргө 8.6% өстү.
Деврастад Исаков парламенттеги сөзүндө премьер министрдин өкмөтүн өткөн жылдагы иш үчүн парламентке отчет бериши конституцияда каралган норма. Буга чейин башкаруучу коалиция кирген СДПК жана Кыргызстан фракциялары өкмөттүн отчетун канааттандырарлык деп тапкан болчу. Азыркы отчет президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер Сапар Исаковдун жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда белгиденде кадр саясаты боюнча ажырын бардыгынын белгилери көйгөнчүрга туш келүүдө. Сапар Исаков башкарган өкмөт кызматка былтыр августта киришкен. Федералдык эксперттер Сириянын Дума шаарчасына эртең гана бара алат. Бул тууралуу Орусия билдирүүдө. Москвалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун эксперттери Сириянын химиялык чабуул жасалды делген Дума шаарчасына эртең келиши керек. Бул арада АКШ, Орусия ал жердеги далилдерди жок кылып салдыбы деп кооптонууда.
We'd like to see them get in, of course they're the impartial.
Биз алардын барышын көргүбүз келет. Албетте алар көбөлүклөр, анын ичинде АКШдагы таянган бейтарап көз карансыз орган. Биз Орусия аларга жолто кылып ишин татаалдаштырууга аракеттенип жатканына күбө болдук, деди Вашингтондон мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Хизер Ноет. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун башкы директору Ахмед Жүзүмчү алардын Сирияга барган эксперттери Дума шаарчасына кире албай жаткандыгын кечээ уюмдун Гагадагы чукул жыйынында билдирген эле. Жүзүмчү белгилегендей, сириялык жана орусиялык расмий өкүлдөр эксперттердин Думага бара албай жатышын коопсуздук көйгөйлөрү чечилбегендиги менен түшүндүрүшкөн. Соң химиялык чабуулдан улам АКШ, Британия, Франция өткөн ишемби күнү Сириянын химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар 3 айына 100 ашуун ракета менен сокку урган болчу. Күбөлөрдүн оппозиция активисттеринин батыш өкмөттөрүнүн ырастоосунда 7 апрелде Дума шаарчасында курамына хлор газы жана зарин газы бар бомба ташталганда кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар дагы бар. Москва менен Дамаск бул окуяны чагым деп мүнөздөп, эч кандай химиялык чабуул болбогондугун айтып келе жатышат. Бишкектин 84 гектар жери коммерциялык турак жай үчүн жарага берилип кеткен. Бул тууралуу бүгүн парламент өкмөттүн бир жылдык иши боюнча отчет угулуп жаткан учурда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкулов айтып чыкты.
Бир сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок аренда болу. Бирок ошол эле мезгилде жеке ишкерлер ал жерге мындай мамлекеттик социалдык объектилер эмес, бүт продажный коммерческий квартираларды салып сатып атышат. Ким караш керек бул органды? Ким жооп бериш керек? 84 гектар жер деген Бишкектен берип салды деген бул хищение мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттин жерин жөн эле таратып атканга барабар болуп атат да.
Деди депутат Бишкек мэриясы анын жетекчилиги депутаттын мындай айткандарын азырынча Арастайдагы Төгүндөйдөгү эле көп кабаттуу жеке менчик коммерциялык турак жай курган компаниялар муниципалдык жерди жеке менчик эмес ижарага алышы Бишкекте акыркы жылдары практикалана баштаган жаңы көрүнүш. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Жаңылыкта да айтылгандай, жогорку кеңештин оппозициядагы азчылыкка кирген өнүгүү прогресс, республика тажур жана ата мекен фракциялары кыргыз өкмөтүнүн отчетун талкуулап жатышат. Үч фракция менен өкмөтүнүн ортосундагы тиреш тууралуу буга чейин коомчулукта кызуу талкуу жүрүп келген эле, бийлик бутактарынын ортосундагы курчуган мамиле саясий принциптерге негизделгенби же мурунку жана азыркы президенттердин шыкагы менен болуп жатабы? Мамлекет башчы менен премьер-министрдин мамилеси саясий аба ырайынын өзгөрүшүнө кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай бирибизди талкуулайбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Эмесе байланышта Бишкек, саламатсызбы Бакыт, сөз сизде.
Саламатчылык, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана коомдук ишмер Жыпар Жекшеев катышмакчы. Жыпар агай, биринчи суроомуз сизге да, мына жогорку кеңештин үч фракциясы өкмөттүн отчетун өтө оор кабыл алып, катуу сындар менен коштолуп атат, ачык муну кайым айтышуулар да болуп кетип атат. Мына фракциялардын өкмөткө болгон мындай мамилесин сиз оппозициялык азчылыктын кадимки бир иши, күндөлүк бир милдети катары билесизби же алардын бир өкмөттү кетирүү аракети болуп жатабы?
Мен ойлойм да, бул парламенттин өзүнүн табигаты дайым ушундай ачык айтып, ачык сындоого мындай жол ачык да алар үчүнчү. Анан эми бул жерде мына оппозициялык үч фракция биригип алып бир угуп атканы, бул оппозициялык күчтөр бир конструктивдүү бир мындай жолго багытталып өзүлөрүнчө бир мындай муну башаты деп түшүнсө да болот да. Бул процесстинчи оппозициялык күчтөрдү бириктирип кете турган да фактор катары кабыл алса болот да. Албетте, теги эле премьер министрдин отчетун кыргыз парламенти эч качан жылу жумшак кабыл алган эмес. Дайым эле курч сөздөр, курч сындар, пикирлер айтылып, дайым эле ишенбестик көрсөтөбүз деп ушундай ызычуулар көп эле болуп келген мурунда эле. Азыр ошолордун бири болуп атат да. Бул жерде мындай мен трагедияны көргөн жокмун да. Бул жерде оппозициялык маанайдагы фракциялардын алардын эмесин алдын ала билиш керек болчу. Премьер министр менин оюмча эң жакшы түшүнүп турат аны дагы. Отчеттун жакшынакай баарын конкреттүү түрдө жооп берип атат. Мына бүгүн мен кечке ушул угуп отурдум. Ошондуктан мен айтам, бул жерде бул да жакшы да. Ошондой сын пикирлер айтылып турганы жакшы болот өкмөт башчысына. Жөн эле жылы жумшак сеники жакшы тийби деп койбостон кемчиликтерин көрсөтө билип, кээде ашы чаап көрсөтсө дагы ал пайдасы гана тийбесе зыяны тийбейт деп ойлойм да. Бул деген кыргыз парламенти мына кичине баягы бир жактуу болбой, баары тең эле бир үндөн бир добуш менен эле баягы баары бир жерди карап калбастан мына ар түрлүү фракциялар өзүнүн мындай жүзүн көрсөтө баштады да. Бул парламенттик биз башкарууга баратабыз да азыр. Ошол үчүн бизге бул чоң тажрыйба, чоң сабак болуш керек да. Саясий маданияттуулуктун парламенттикин ушу менен ушундай күрөш менен жүрүп отуруп анан кийин калыптана баштайт да.
Бирок үч фракциянын бир чогулуп алып карап атканы мурда кийин тажрыйбада жок эле да. Бул эмне жаңылык көрүнүшпү же болбосо ушундай атайын бир акция катары кабыл алабыз?
Бул жерде мына азыр мына биз акыркы күндө чындыгында мындай адилеттүү сын пикирлер оппозицияга да айтылып келе атпайбы? Оппозиция жок бизде азыр жакшы мындай конструктивдүү бир жакшы мындай атты баштуу оппозиция күчү пайда болбойт атат деп айтып келгенбиз да. Мына ошону сезип менин оюмча ар бир фракция өзүнчө болгондо мынча салмактуу болбойт эле. Ошон үчүн булар ич ара сүйлөшүп туруп чогулгалы деди дагы өкмөттүн кураны бүт айдап келбедиби Сапар Исаков? Баарын алып келип отургузуп койду, тиешелүү суроолорго баары тең жооп берип атат да.
Конструктивдүү маселе жөнүндө сөз болуп атат да. Алымбет мырза, сизге сурарым да, мынау оппозициялык азчылыктын өкмөткө айткан сындардын жүйөсү канчалык мындай бир орундуу деп ойлойсуз да? Мурдагы өкмөттүн жетекчиси катары бүгүнкү өкмөттүн ишине сиздин бааңыз кандай?
мен айткандай бул жерден үч фракцияны биригип отурганда өзүнчө бир сыр болсо керек деп ойлоймун. Себеп дегенде ага чейин кээ фракциялар премьер министр өзү келген жок, укпайбыз деп койгон. Ошондуктан азыр отчет коюлуп калгандан кийин 25 апрелде угуп атам жаңылык боюнча. Ошондуктан убактын тарына жараша баарына жооп берейин деп мүмкүн келип сүйлөшүп атышкандыр. Оппозициянын негизинде болгон нерсени өзүңүздөр туура түшүнсөңүздөр, оппозиция турган ата мекендин лидери башка жерде, ата журттукту дагы президенттикке коем деп ал дагы башка жакта жүрөт. Азыр дагы өзгөртүп койду. Төрөбаев деген президенттикке койгон. Ошондуктан үч оппозициянын лидери тең. Буга чейинки болгондо өзүнчө бир саясий фактор бардыр, көп маселелерди коюп атышат. Бирок тилекке каршы мен өзүм мурун көбүнчө аткаруу бийлигинде дагы, мыйзам чыгаруу бийлигинде да иштедим. Бул жерден конструктивдик бир суроо бир кабыргасынан коюп чече турган Кыргызстандын өнүгүүсү кандай болот деген сөз жок. Өзүнүн сөзүндө баштаганда премьер министр айтып кетти. Мамлекеттин өнүгүүсүнө кое турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгер өсүүгө акча таап кое албасак, өзүбүздүн айтып аткан нерселер бул кыйын болуп калат. Мына биз айтып атабыз, айыл чарбасын экспорт кылабыз деп атат. Экспорт кыла албайбыз. Сиздер карап көрсөңөр аналитика боюнча. Официалдуу түрдө бизден эчтеке чыккан жок. Бүт бардыгын импорт келип атат бизде. Эт дагы сырттан келип атат. Эгин дагы келип атат. Ошондуктан бул жердеги өнүгүү эмес. Чыныгы Кыргызстанда болуп аткан акыбалды карап туруп, канчалык катуу болсо дагы, парламент менен азыр өкмөт биригип чечиш керек. Кантип өнүгөбүз? Кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар дегенге. Себеп дегенде 1 декабрдан баштап биздин конституция өзгөрдү. Бийликтин негизги бурчу азыр. Негизги күчү жогорку кеңеш менен өкмөттө турат. Ошондуктан бул жердеги көп маселелер турат, ошолорду чечиш керек болчу. Берип аткан суроолорун кумтор, башкалар боюнча көрүп атабыз. Көбү ошол сөздүн акырына жетип, аналитикасын билбестен, бири бирине түшүнбөстөн кайым айтуучулар болуп атат.
Азыр ошол өкмөт менен парламенттин ортосундагы кызматташы же болбосо бүгүнкү отчетту угуу мезгилиндеги канчалык маселелер конструктивдүү коюлганынан бир үзүм угуп көрөлү.
Урматтуу депутаттар, кичине кечирип коесуздар, сапал Жумагадырович, кечээ сиз тогуз-тороо боюнча бир интервью бердиңиз да, анын артында бир саясатчылар турат, кийин мен айтам ачык эле депчи. Азыр дагы таможня боюнча суроо болуп калды, аны кийин кийинчерээк айтабыз деп. Эгерде информация болсо, маалымат болсо, так ачык эле айта бериңиз да. Эртең бирсиң деп туруп бербей уже чап 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 так так эле айтып койсоңуз мен
бактерге жакшы болот да. Бул менин укугум, мен өзүм билем качан айтыш керек.
Эми сиздин укугуңуз болсо анда политика саясатчылар турат деп айтпаңыз анда. Кайсы саясатчылар? Бул жерде отурган баардык саясатчылар.
Азыр Кыргызстандын баары эле саясатчы болуп кетти, бактыргеш, ачык айтайын.
Жок, ачык ачык, премьер министр катары сизде маалымат көп, толтура. Премьер министр дайындалып атканда дагы ушундай айткансыз, сизди баягы интернеттен чыгып атканда жаман, мындай соцсеттен чыгып аткан маселелер чыкканда сиз дагы ушундай айткан, мен артында билем ким турат деп айтпадыңыз ким экен. Бүгүн дагы тиги тогуз-тороо боюнча да айтпадыңыз ким экен, таможня боюнча да айтпадыңыз. Айта бериңиз, ачык эле айта бериңиз, биз да укугубуз келет да.
Эскерте кетсек, бул өкмөт башчысы Сапар Исаков менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Эркеш Төрөбаевдин ортодогу диалогу, суроо жообу болду. Жапар агай, айтсаңыз, мына азыркы өкмөт жаштарга таянган технократ өкмөт болобуз деп тилек кылышты эле. Ал канчалык турмушта өзүн актап жатат, же болбосо ишеним артылып жатат? Муну жаш кадрларга болгон ишенимдин канчалык бизге мындай өзүн актады? Алардын көпчүлүгү эле мисалы үчүн кызматынан жыдып түшүп атканы, сиз кандай кабыл алып атасыз? Бул өкмөт ишине кандай баа берсек болот?
Эми азыр көрүп турабыз, чын дегенде эле азыр өкмөт тарабынан, өкмөттүн жетекчиси Сапар Жумакадырович тарабынан көп иш аракеттер жүрүп атат да. Ошол эле жанагы 40 кадам, жаңы доорго 40 кадам, таза коом, таза суу деп баарын тең баягы конкреттүү түрдө эле ушул айтып атпайбы, кайсы жылда канча жумуш бүтүш керек, кандай деңгээлде болуш керек депчи. Ошонун баарын баягы жолун ачык айтып атат да. Анан албетте бул жерде бизде деген мамлекеттик кызматкерлердин ичинде коррупция аябай тамырын терең кой жиберген да. Мына бул деген көп жерде, көп жагынан байкалып атат да. Ошондуктан билинип калган үчүн жанагындай катуу жазалап, катуу мындай чара көрүп атканы да түшүнсө болот да. Себеби биз деген мындайча айтканда алар баягы орусча айтканда безнаказанность көнүп калышкан да. То есть бийликке келгенден кийин эмне кылсам да өзүм билем дегенсип, ошо бийликке кандай жол менен келгенин бир Кудай билет. Анан ошо келгенден кийин баягы колун чыканагына чейин салып ийип, казынаны өксөрүп аткпайбы?
Эми уулу муундагыларды алып келсе, жана андай чоң жаман иштерге шектелип атат, же болбосо эски заманын адамы дейт, жаштарды алып келсе деле же кылмыштуулукка же коррупцияга же башка бир же жаман иштерге кириптер болуп атпайбы?
Эми дароо эле жаштар апапакай болуп уулу муундар эметпейт. Уулу муундардын ичинде дагы өтө таза, өтө жакшы мындай иштеген адамдар көп болгон. Жаштардын ичинде дагы булганып өзүн актабай мындай элдин ишенимин аткарбай ренжиткен кадрлар чыгып атпайбы? Бул баары өзүнүн тарбиясынан экен да.
Алымбек мырза, мына кыргыз өкмөтүндө 30 жылга жакын убакыттан бери эң чоң маселе бул кумтөр болуп келген. Бул азыркы өкмөт дагы кумтөр маселеси мына ошол чечтик деген эмеде парламент менен кеңешпей туруп парламенттин макулдугу жок, өз алдынча келишимге же болбосо документке кол коюп койду деп сындап жатат да. Ошол өкмөттүн чечимин сиз кандай кабылдадыңыз? Ошол чечим Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келетпи, келеби элеги?
Мен мындан мурунку суроого жооп берип коеюн. Бизде мамлекеттик система, башкаруу системасы жок. Ошол жерде бүт бардыгы ылайыкташылган катуу система жок. Мына 25 жыл, 26 жылдан бери бир киши дагы жооп бере элек. Системага келет дагы орунга отурат кетет. Бул биринчиден. Экинчиден болсо Сапар Исаковду канткенде дагы биз айткан менен ал фракцияларга көз каранды. Себеп дегенде баардык бийлик бөлүнүп ал жерде. Ал өзүнүн күчүн кое албайт. Кандай фракция берсе, кайсы биздин партия бергенди, булар бөлүп алган менчиктешип. Ошондуктан азыр премьер министрдин дагы толук укугу жок. Бийликти толук бердик деген менен ал эч качан эмете албайт. Бир фракция чыгып кетсе эртеге премьер министр кызматынан кол жууп калат. Экинчиден, мен силерге айтып коеюн, жаштар жаштар эмес. Мамлекеттик система башкаруусу такыр башкача болуш керек. Жаш болобу, орто жаш болобу, улуу жаш болобу, мунун айырмасы жок. Мамлекетке кызмат кылуу билгенди. Ошону түшүнүп алып бара турган болуш керек. Бизде кадр саясат деген 25 жыл ичинде такыр жокко чыкты.
Эмне үчүн сиз айткан системаны түзө албай атабыз?
Системаны түзүш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Бизде айтып келгенде баардыгы жоопкерчиликтен качып атат. Мына биринчи гана жолу бир президент иштеп кетти, ал дагы өзүнүн убактысы бүткөндө бийликтин баардыгын парламенттик болсун деп өткөрүп кетти. А бул жерден жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Мына бир эле нерсени айтайын, эки жерден айтып атат. Бир партиядан чыгышты өзү сунуштады азыркы келген президентти. А президентке келгенден кийин өзүнүн биринчи эле жыйында келген президентти сынга алып атат. Сен кадр саясатын жокко чыгарың дейт. Жээнбеков президенттик аппараттын бир кадрын дагы алмаштырган жок, жетекчисинен башкасын. Баардыгын ордунда калтырып койду. Экинчиден кетип аткандан кийин бул жерде бул жооп берет, ал жооп берет деп айткан жагынан бул жерден такыр туура болбой калат. Президент жооп береби, азыркы премьер министр жооп береби деген. Ошондуктан мен айтып кетейин, азыркыга чейин да койгондо конституциябыз бизден толугу менен жоопкерчилик менен милдети чечилген эмес. Кимдин кандай болору? Президенттики дагы мындай, кандай десем жуулуп кете тургандай. Өкмөттүкү дагы, жогорку кеңештик дагы. Мына сизге айтып кое турганым, коллективдик жооп беребиз дейт. А инсандык жооп каякта? Экинчи жагынан мына сиз айткан кумтөр боюнча айтып коеюн, кумтөргө канча кадр келди, канча комиссия болду? Ошол комиссияга түшкөндөрдүн баардыгы байлыкты болот, кызматка турушат. А кумтөрдү чечпей келе атабыз. Кумтөрдү чечүү өтө оңой. Эки президент кетип калдыбы, Исландиянын методу бар. Кыргызстандагы референдум жасаш керек, өкмөт жооп берет деп туруп, анда программаны кылып аткандарга бизге жооп бергиле деп дүйнөлүк коомчулукка кайрылып туруп, ГАКСК сутка кайтып коюш керек болду. Башка бизде маселе жок. Эгер биздин ГАКСК суттан чечим чыкпаса, кумтөрдүн эч качан биз төрүнө чыга албайбыз. Себеп дегенде биздин акыбыз жок.
Дагы бир маселе, Жапар агай, мынау азыркы президент менен азыркы өкмөт башчынын ортосундагы алардын чечимдеринин айланасында бир топ сөз көп. Тагыраак айтканда, азыркы президент бошоткон чоң жетекчи кадрды азыркы премьер министр кайрадан андан да чоңураак биринчи жетекчи катары дайындап койгонун канчалык мыйзамдуу, канчалык моралдык же этикалык эмелерге, мындай бир эрежелерге төп келет деп ойлойсуз, же болбосо башка таасири барбы?
Мына бул жерде Алмамбет Батыбраимович аябай туура айтып кетти, жанагы системаны түзүү жөнүндөчү. Мындай чындыгында кадрлар маселеси боюнча мен кошумча кылып айтып коеюн ушул сурооңо ылайык да. Кыргызстанда биздин саясатчылар, биздин мамлекеттик кызматкерлерибиз ушул убакка күнү бүгүнкү чейин баягы өзүлөрүнүн негизги укуктарынын баягы чөйрөсүнөн чыгып кетип, же болбосо так аткарылбай мурунку эле баягы стереотип менен, мисалы баарына президент эң башында тургандан кийин президент жооп берет деген сип баары эмет атат да. Чындыгындачы премьер министрдин да укугу азыр аябай чоң да. Премьер министр өзүнүн укугун, өзүнүн баягы ыйгарым укуктарынын алкагында эркин иштегенди мындай үйрөнүш керек да. Президент дагы өзүнүн ыйгарым укугунда так аткарып, андан ашып чыкпаш керек да. Парламент дагы мына ушул үч орган негизинде сот бийлигин айтпай эле коелу, ал само собой түшүнүктүү да, эми өзүнчө эле ушул баардыгы тең мыйзамдын гана негизинде, мыйзамдын алкагында өзүнүн укуктарын толугу менен аткарып, бири бирине көз каранды болбостон, бул жерде саясий оюн болбош керек, саясий карама каршылык болбош керек, юридикалык укуктук жагынан өзүлөрүнүн ыйгарым укуктарын аткарып эле отурса эч кандай бале чыкпайт да.
Жок, президент бошоткондон кийин, ал кадр бошоткондон кийин, демек мен сиз менен иштеше албайм, ишеним жок сизге деп деген логика бар да. Ал эле ошол эле бир эле бийликте туруп кайра экинчи бийликтин бутагы аны андан да жогорку жоопкерчиликке дайындап атканын өзүндө эмне бар? Мисалы үчүнчү, логика болуш керекпи, же эреже, же болбосо мыйзам, же болбосо бир башка нерсе да.
Эми бул жерде кандай логика бар экенин мен билбейт экенмин алаякта аралашпагандан кийинчи.
Ал эме дагайсыз?
Мен жооп берейин дедим, бул жерге айтканда мындай болуп атат да. Мен башында айтып кетпедимби, ар бир бийликтин бутагы өз укугун билип атат, бийлигин билип атат, а жоопкерчилигин, милдетин билбей атат. Мына силерге айтып коеюн, бул жерде биринчи кемчилик кеткенде улуттук банкты бошотуп койду премьер министр. Буга премьер министр эч кандай укугу жок, ал жогорку кеңеш менен президенттин укугу. Андан кийинки дагы көп кемчиликтер болуп атат. Эми бүгүн жаш эртеге дебейли, азыркы отуруп аткан премьер министр болсо көп жылдар, 5 жылга жакын тышкы иштер боюнча көп маселелер менен иштеди. Ошондуктан бул жердеги азыр коюп аткан кадрды, анын чынын айтканда ал кызмат президенттин да жогорку кеңеште макулдугу жок, өзүнүн койгон кызмат какысы бар. Ошондуктан муну колдонуп атат. Мен бир гана нерсени айтат элем да, бул жердеги мүмкүн жаш кадр Сапар Исаков кыйналып чайналып атат эки президенттин ортосунда. Канткенде дагы тиги президент айтканда, мына акыркы жолугуусунда эле силер өзүңөр уктуңар, кечээ эле барып жолугуп келди социал демократтар партиясы барып. Президент менен жолугушууда айткан сөздөрүн мына айтып атат. Ыйлаганга чейин айтышты, ошол жанында жүргөн жетекчилерин кандай кылып, кандай эмне кылганын айтышты. Кимдер кандай экенин бүт бардыгын айтпай эле коелу, болуп ошол жерден биринин ордун бошотуп, тигиндей тигиндей кылып, мунда ошол жерден ачуу чындыктар айтылгандан кийин чындык нерсеге жетели деп атат. Мына азыр айткандай Сапар Исаков бир эле нерсени айтып кетти, мен өзүмдүн укугум туура, премьер министрдин мүмкүн купуя сырлары болдур, айтканга айтпаган керек эместир. Биз чынын айтканда жогорку кеңеште кээ бир жерде туура эмес мамлекеттик кантсе дагы сыр болгон нерселерди сыртка чыгарып атабыз. Дүйнө жүзүндө чечиле турган, мамлекеттин келечегинде аткарыла турган катуу нерсе болсо, сыр купуядан керек болсо жабык түрдө чечилип мамлекетти алдыга сүйлөшүбүз керек. Анан жанагы сиз айткандай кадр саясаты, мен сиздерге айтып коеюн, бул жерде кандай болуп атат. А мүмкүн азыр премьер министрдин отчетунун алдында ушундай талап коюлгандыр, аны эч ким айта албайт. Себеп дегенде бир фракция чыгып кетсе эртеге премьер министрден кетип калат. Ошондуктан бүгүн эмес, эртеге мүмкүн бул маселе билинеттир.
Депур агай, мына эме биз өкмөттү биз да сындап атабыз, же болбосо тиги парламентте катуу сындап атат. Мындай реалдуу бул акыйкат карап келгенде, мынау жаш өкмөт бир жылдын ичинде кайсы бир чеке жылытаарлык бир кадамдарды, бир позицияларды ээлей алдыбы, жасай алдыбы? Негизи биз кайсы бир нерсени айтсак болобу? Өкмөт башчы айтып атат, экономикалык көрсөткүчтөр жогорулады, эл аралык уюмдардагы рейтингибиз дагы көтөрүлдү деп атат да. Сиз кайсы бир эмелерди айта аласызбы позицияларды жакшы жагынан?
Эми биринчиден, бул бир жылдын ичинде биз кандай мезгилде жашап атабыз да. Биз евразиялык экономикалык бирикмеге толук кандуу кирип, толук кандуу ошонун баягы өзүбүзгө боло турган үзүрүн, пайдасын көргөнгө жетиш элекпиз да. Алардын койгон аябагандай катуу талаптарын, стандарттарды баарын даярдаш үчүн убакыт керек да. Бирок ошого карабастан биздин экономикада жанагындай өсүү бар деп мына бүгүн өзүнүн отчетунда айтып кетпедиби премьер министр? Албетте, бул эң чоң маселе ошол чоң мейкиндикти аябай туура бизде максималдуу Кыргызстандын экономикасы үчүн пайдаланыш үчүн биздин өзүбүздүн бияктагы мына өндүрүшчүлөрүбүз, фермерлерибиз, тег эле биздин бизнес чөйрөбүз даяр эмес экен да чындыгындачы. Мына ошолордун баарын даярдап чыгыш бул аябагандай чоң каражатты да талап кылат, аябагандай чоң эрикти да талап кылат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эң катаал мындай мезгилде азыр аракеттер жүрүп атат, жылыш бар. Мына экспортко деле чыгып атат, биздин товарлар уже көбөйүп баратат да, уже процент. Азыр мен цифраны айта албай эле коеюн, мен жакында эле окуп чыктым баарын тең. Кадимкидей жылыш бар да, бирок бизге ошо чоң мейкиндикти аябагандай мындай өзүбүз үчүн пайдаланбастан, тескерисинче тигилер биздикин пайдаланып атат да көбүрөөк, биздин бирикмеге кирген башка баягы мамлекеттерчи. Ал биздин өзүбүздүн баягы чабалдыгыбыз болуп атат да, өзүбүздүн жалпы кыргыз элинин баягы өндүрүшчүлөрүнүн бизнес чөйрөсүнүн дагы даяр эмес экендиги да.
Алмет мырза, мынау парламент менен өкмөттүн ортосундагы акыркы күндөрдөгү терешүүлөр, кадрлык дайындоолордон чыккан бир күдүк, бир карама каршы пикирлер, ушул мурдагы президент менен азыркы президенттин ортосундагы мамиленин таасири деп айтсак болобу? Эми эгерде ушундай эме улана берсе Кыргызстандын жакынкы айлардагы болсо убактагы саясий аба ырайы кандай болушу мүмкүн деп болжолдойсуз?
Мен биринчиден айтып кетейин, бул биз Евразиялык союзга кошулуп аткандагы кемчилик буга чейин иштегендердики. Бизге 2 жыл мүмкүнчүлүк берген. Биз бир дагы талап коюп, өзүбүзгө керектүү нерсени чече алган жокпуз. Алар кандай шарт койсо, ошондой шарт менен кирип алдык. Бул өтө кыйын нерсе бизге. Эгер бизде Россияга мүмкүнчүлүк берип койгону гана кичине болуп калды 90 күн деп. Ошол жакка барган биздин жумушчуларыбыз эгер бербесе акчаны, биз эмне болорубузду бир Кудай билет. Мен бир эле нерсе айтып коеюн. Бюджетибиз 2 миллиард. Анда дефицит 30 миллиард бар, сому бар. 2 миллиард доллар деп коелу, ошондо 150 болот. А өткөн жылы биздин сыртта иштеп жүргөн мигранттар 2 миллиарддан ашык акча берди. Анан бул жердеги сизге мен айтып кое турган нерсем, кечээ айткан боюнча, жолугушкан боюнча бул жерден эме депутат Момбеков айтып кетти. Президенттин Алмазбек Шаршеновичтин нааразычылыгы бар, кадрларды алмаштырып атканга Сооронбай Шариповичтин деп. Мен ойлоп атам. Иштегени келген киши, жооп бере турган киши келип, кадр саясатын толугу менен өзү алып барыш керек. Канткенден дагы ал чечип, бул милдет өткөндөн кийин бул жакка жооп бериш керек. Ошондо эки жактан бирдей карама каршылык болуп, кадр саясатында мындай андай деген болбош керек. Анан бул жерден бирөө айтып кетти, өткөндө сүйлөп аткан, чыккан кыйды чийден тышкары дегендей, мамлекетке берип ошончолук болгондон кийин, эгер бул жерде бүт этикалык бар жактан экөөнүн жакындыгы болсо, анда башка кезде деле сүйлөшүп туруп, бардык маселелерди чечип, сыртка чыгарбаш керек. Ошондуктан мен айта турганым, мынау кадр саясатында азыр эле сиз айткандай, мен айтып атам, ушул 26 жыл эгемендүүлүк болду деп коелу, 25 жыл деп эсептеп койдук. Бир дагы президент чечкиндүүлүккө барган эмес. Өкмөттү жогорку кеңешке отставкасын сурап, же генералдык прокурор, же улуттук банкын. Ошондуктан же счетный палатаныкын, же центрбиркомдукун бардык арыз менен келип жүргөн. Бул жердеги мен ойлоймун, коррупцияга күрөшөм деп берген сөзүндө катуу иштегендиги менен азыр кетип атканды баардыгын көрүп атабыз. Ошондуктан генералдык прокурорду өзүнүн сунушун берди. Ишин координация кыла албагандан кийин коррупция күрөшү боюнча кызматынан бошотулсун деп. Муну азыр кандай кое турганды, кандай болот? Мына генералдык прокурор турда иштеген киши 200 миңден колго түштү деп атат. Тияги мындай деп атат, бул жагы мындай деп. Бирок мен айтып кете турганым, ушул нерсенин баардыгы болуп келген, бизде сиз айткандай байлар көп деп атабыз. Бардыгын декларациясын күйкөлөнбөстөн дейт, бес тарасын деп коет кыргызча. Тартынбастан коюп койсо, канча киши жоопко тартылары толук болот. Буну үчүн эрк керек, чечим керек.
Фракция демекчи бы Жапар агай, мына КСДП фракциясы менен партиянын лидери экс президент Атамбаев жолугушууга чакырды эле, бирок 38 депутаттын 19 эле жолугушууга келди. Бунун артында эмне бар? Эмне үчүн алар келген жок? Бул кырдаалдын өзү Кыргызстандагы саясий ошол бийликтеги саясий партиянын келечегине кандай кедергисин же пайдасын тийгизиши мүмкүн?
Бул партиялар, саясий партиялар бизде эмне үчүн мындай классикалык баягы түшүнүктө партия болбой атат да азыр ушул күнгө чейинчи? Себеби партияларга көпчүлүк баягы киргенде баягы жөн эле кокустан кирип калган, ар кандай баягы себеп менен да, кээ бирлерди чакырып, кээ бирлер балким өзүлөрүн баягы үлүшүн кошуп баягы шайлоо кампаниясыначы, баягы каржылоо жагынан ушинтип киришкен да. Анан кичинекей эле баягы идеологиялык мындай кичине көз караштары өзгөрө баштаганда алар өзүлөрүн жоготуп коюп, ар кайсы партияга, бир партиядан экинчи партияга өтүп кеткендер. Бул жалгыз эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ушундай. Мисалы Америкада эки партия бар деп атпайбызбы? Ал жерде чындыгында үч партия шайлоо катышат. Бирок партия зеленок деген ал бирде туруп республиканцтерге кошулуп кетет, бирде туруп демократтарга кошулат да, себеби өзүнчө чыга албайт ал. Калган партиялар тең эле катыша албайт да. Кыргызстанда бул партиянын тазалануусу, өз жолу менен тазалануусу да. Эгерде кимде ким кокустан кирип калса, алар ошо партияга партиянын бир өзүнүн саясатын, өзүнүн позициясын кармай албаса, алар деген башка жакка ой берет. Мисалы ыктапчы. Мындан мен ойлойм, мындан партия уттурбайт. Тескерисинче партия утат да. Себеби партиянын ичинде ою тескери, башкача ойлонгондор ал башка өзүнүн ордун табыш керек да. Саясат ушундай да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз жогорку кеңеште отчетун берип жаткан кыргыз өкмөтү парламент менен өкмөттүн ортосундагы акыркы күндөрү түзүлгөн мамилелер, мурдагы азыркы президенттин ортосундагы мамиле, анын жана келечеги, кыргыз саясатынын жакын күндөрдөгү болжолдоолор тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана коомдук ишмер Жапар Жекшеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт, ушуну менен кечки уктуруубуз дагы соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшыгызы коштошот. Саламат болуңуздар.